Qalampirdan gapiramiz. Armaniston parlamenti Milliy majlisida ko'pchilik o'rniga ega Mening qadamim fraksiyasi Armaniston milliy yig'ilishining navbatdan tashqari sessiyasini e'lon qildi. Bu haqda qonun chiqaruvchi organning rasmiy saytida xabar berilgan. Manbaga ko'ra, u ertaga 2-aprel kuni soat 11:00 da bo'lib o'tadi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, yig'ilish kun tartibiga Armaniston Respublikasi saylov kodeksi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi kiritilgan. Favqulodda yig'ilishni o'tkazish masalasi ertaga 2-aprel kuni soat 9:30 ga belgilangan parlament kengashining majlisida muhokama qilinadi. Ta'kidlangandek, uchrashuv muxolifatdagi deputatlar qarshilik ko'rsatgan taqdirda ham bo'lib o'tishi mumkin, chunki kengashning aksariyati hukmron fraksiya a'zolari tomonidan tuzilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.